Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 29-iyul shanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharwand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
xalqaro tergovga olib kelinishini oldini olish uchun O'zbekiston tarafi o'sha Shveysariya tarafining gumonlanayotgan summalari miqdoridagi summani ko'rsatyapti hozir.
O'zbekiston Bosh prokuraturasining kutilmaganda Gulnora Karimova taqdiri haqida e'lon qilgan xabari munozara qo'zg'ashda davom etmoqda.
Mushuk tekinga oftobga chiqmaydi. Lekin Z-Burger oshxonasi egasi Peter Tabibian bunday fikrda emas.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
O'zbekiston Bosh prokuraturasining kutilmaganda Gulnora Karimova taqdiri haqida e'lon qilgan xabari munozara qo'zg'ashda davom etmoqda. Bu xabar taqdiri jamoatchilikka mavhum qolgan Gulnora Karimova haqida ma'lumot berish, uning qamoqqa olinganini bildirish uchun tarqatildimi yoki Karimova tomonidan o'marilgan mablag' qiymati 2 milliard dollarga yaqinlashganini hukumat bu borada shaffof ekanligini ko'rsatish maqsadida qilindimi? Bosh prokuratura bayonoti nega aynan shu kunlarda bildirilmoqda?
Xalqaro tergovga olib kelinishini oldini olish uchun O'zbekiston tarafi o'sha Shveysariya tarafining gumonlanayotgan summalari miqdoridagi summani ko'rsatyapti hozir.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston Bosh prokuraturasining Gulnora Karimova ishiga oid tarqatgan xabariga ko'ra, avval uy qamog'ida bo'lgan Gulnoraga nisbatan yangi jinoiy ish ochilgan. U ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan. Karimova yetakchiligidagi jinoiy guruh tomonidan o'marilgan deb ko'rilayotgan mablag' miqdori 2 milliard dollarga yaqinlashgan. Yevropaning 12 davlatida unga qarashli hisob raqamlari, mol-mulklar aniqlangan. Bu davlatlardagi idoralarga mazkur mulklarni xatlash bo'yicha murojaat jo'natilgan. Bosh prokuratura hozirgi kunda uyushgan jinoiy guruhning boshqa aktivlarini aniqlash va ularni O'zbekistonga qaytarish bo'yicha tezkor tergov tadbirlari davom etayotganligini bildiradi. Prokuratura bayonotining yana bir muhim qismi Gulnora Karimovaga tegishli ko'rilayotgan mablag', mol-mulkka doir ro'yxatning keltirilishidir. Karimovaning ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olinishi aynan shu mulkka doir qo'zg'atilgan yangi jinoiy ish bilan bog'liq. Aniqlangan mablag'ning eng yirigi Shveysariyada 800 millionga yaqin AQSh dollari qiymati 18 million dollardan oshiq baholangan ko'chmas mulk, villa. Bu borada Shvetsiyada ham tergov surishtiruv ishlari davom etmoqda. Shvetsiyada siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbek faollaridan biri Safar Bikjon Gulnora Karimovaga oid tergov ishlarida qatnashgan. Karimovani Shvetsiya, Fransiyadagi mulklari yuzasidan mustaqil surishtiruv o'tkazgan. Uning fikricha, Bosh prokuraturaning bayonoti Gulnora Karimovani so'roq qilishni talab qilayotgan Shvetsiya huquq-tartibot idoralariga berilgan javobdir.
Gulnora Karimovaning hali tirik emasligi, o'zini o'ldirganiga ancha bo'lib qolganligi haqida gap-so'zlar anchadan beri yuribdi. Va bu gumonlar haqida gap-so'zlar ko'payyapti. O'zbekiston tomoni buni hisob-kitob qildi, buni hisobga oldi. Tergovda, haqiqiy tergovning va mahkamaning Shvetsiya tarafida, Shvetsiya territoriyasida bo'lishini talabnoma O'zbekistonga jo'natilganligi uchun buni biz mana o'zimiz mana mahkama qilyapmiz, mana o'zimiz tergov qilyapmiz deb buni ya'ni xalqaro tergovga olib kelinishini oldini olish uchun O'zbekiston tarafi o'sha Shvetsiya tarafining gumonlanayotgan summalari miqdoridagi summani ko'rsatyapti hozir. Bir necha marta ko'proq bo'lgan miqdordagi pulni O'zbekiston e'lon qilmadi. Meni o'sha cho'chityapti. Qolgan pulni O'zbekiston nima qilmoqchi?
Dedi Safar Bekjon. O'zbekiston Bosh prokuraturasi xabarida Gulnora Karimovaga tegishli ko'rilgan Fransiyadagi mulklar ham keltirilgan. Unda Parijdagi kvartiralar va Chateau de Grusse qasrining umumiy qiymati 52,5 million yevro miqdorida baholangan. Safar Bikjon Chateau de Grusse qasri xaridiga oid vaziyatni o'rgangan. Uning aytishicha, Fransiya hukumati qasr oldi sotdisi yuzasidan jinoiy ish ochgan. 100 million dollarga yaqin mablag' sarflangan bu qasrning qaytarilish ehtimoli juda kam.
O'sha yerda tergov organlari bilan gaplashdim. O'sha yerda ham jinoiy ish ochilgan. Musodara qilish haqida davlatning sotilishi mumkin bo'lmagan mulk sifatida, muzey sifatida turgan joyni bu sotuvga chiqargan tashkilot va rahbarlar haqida jinoiy ish ochilganligi va sotib olgan odamlarni ham pul oqlash uchun va yoki bo'lmasa pul yuvish uchun bu ish qilinganligi haqidagi gumon kelib chiqib, O'zbekiston tomoniga ham qarshi jinoiy ish ochilganligini menga o'sha yerda aytishdi. O'sha yerdagi faqatgina o'sha yerdagi summa 100 million dollardan oshayapti. Uni xususiylashtirish haqida qaror chiqarishgan va sotgan paytda arzon sotilgan, ammo shart qo'yilgan 58 million yevro restavratsiya uchun pulni o'sha bankiga yotqizib qo'yib qo'yasan, keyin sotamiz degan. Xuddi Gulnora Karimovani shirkati xuddi o'sha ishni qilgan. O'sha 58 million yevro faqatgina restavratsiya uchungina qo'yildi o'sha yerga. Meni talabim o'sha mahalliy hokimiyatga jinoiy ish ochilgan tashkilotga, ya'ni o'sha saroyga jinoiy ish ochilgan restavratsiya qilish to'xtatilishi kerak edi. Nimaga? Chunki bu pul O'zbekiston puli. Sizlar buni O'zbekiston pulidan restavratsiyani davom ettiryapsizlar, bu pulni xarjlayapsizlar, sarf qilyapsizlar. Buni to'xtatinglar deb talabnoma qo'ydim, ammo to'xtatishmadi. Pulni sarflab bo'lishgan. Endi sarflangan pulni O'zbekistonga hech kim qaytarmaydi va saroyni ham sotish mumkin bo'lmagan saroyni sotilganligi uchun jinoiy ish ochilgan va odamlar Fransiyada jazoga tortilgan. Buning uchun bu jinoiy pullar hisoblanib, Fransiya tarafidan bu pullar musodara qilingan. Bo'ldi. Bu pul bu mulkdan qaytmaydi Fransiyadagi.
Dedi Safar Bekjon. Fransiyadagi qasr Gulnora Karimovaga tegishli ko'rilayotgan boylikning kichik bir qismi. Shu kabi mulklar, saroylar, mablag' Yevropaning deyarli barcha davlatlarida mavjud. Jinoiy yo'llar bilan topilgan bu mablag' yuzasidan tekshiruv AQShda, Shvetsiyada ham o'tkazilmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra, Shvetsiyadagi jinoiy ish bo'yicha Gulnora Karimovaga advokatlik qilayotgan Grigor Mancha mamlakat bosh prokuraturasiga jinoiy ishni to'xtatishni so'rab murojaat qilgan. Advokat o'z qarorini Gulnora Karimova bilan bog'lanishning imkonsizligi, uning qaysi qamoqxonada saqlanayotganligini noma'lum qo'layotgani bilan izohlagan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washington'daki telefon rakamımız 202-382-5065. Fax 202-382-5074. Elektron poçtamız uzbek-voanews.com. İnternet manzilimiz www.amerikavozi.org yoki www.amerikavozi.com.
Amerika Ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ma'lum ki, Qirg'izistonda prezident saylovi joriy yilning 15 oktyabriga belgilangan bo'lib, nomzodlar 15 avgustga qadar qayd qilinadi. Muhim siyosiy kampaniya mamlakat hayotiga qanday ta'sir ko'rsatmoqda? Oliy mansab uchun bu galgi musobaqalarda qanday o'zgachaliklar ko'zga tashlanadi? Mahalliy o'zbek ahli saylov oldi munozaralarida naqadar faol? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif ushbu savollarni mahalliy tahlilchilarga yo'lladim. Bishkeklik qalamkash Abdumo'min Mamaraimov davomli muddat Markaziy saylov komissiyasi tarkibida faoliyat yuritgan. Saylovlar bilan bog'liq jarayonlarni diqqat bilan kuzatib boradi.
Bishkekda bir qaraganda hozir saylov bilan bog'liq qandaydir bir o'zgarishlar, siyosiy qandaydir bir jarayonlar bo'lyapti deb aytishdan hozir men olibman. Sababi birinchidan odamlar saylovlardan turli xil charchagan, siyosatdan juda olislagan desagan bo'ladi. Lekin vaziyat juda aldamchiroq vaziyatda. Menimcha saylovga yaqin bizda siyosiy vaziyat juda ham pichoq ketishi mumkin. Buni sababi prezidentlikka nomzodini qo'ygan odamlar orasidagi ko'zga ko'rinmagan, mavqim bo'lib turgan hozirgi qarama-qarshiliklar. Ayniqsa mana hozir hokimiyatdagi partiyani aytadigan bo'lsak, Sotsial-demokratlar partiyasini orasida ham katta ajralish, qandaydir kelishmovchiliklar borligi ko'rinib qoldi. Ularni sezdida asosiy deb ko'rsatilgan nomzod So'ronbay Jeenbekovdan keyin hozirgi bosh vazir, bugungi kunda spiker bo'lib turgan, Oliy kengash raisi bo'lib turgan Chilibay Tursunbek ham o'z nomzodini o'sha yerda ko'rsatdi-da. Bu narsani hozir partiyaning rahbarlari, faollari bu hech narsa bo'lmaganday bo'lib turadigan holda ko'rsatishga harakat qilishyapti, lekin bu narsa mana shu oldingi safda borayotgan asosiy nomzodni ko'rsatgan partiya orasida ko'zga ko'rinmagan kurash borayotganligini bildiryapti-da. Ikkinchidan bizda janub bilan shimol o'rtasidagi munosabatlar oladigan bo'lsak, qarama-qarshilik oladigan bo'lsak, bu yerda ham oldin qanday saylov bo'lmasin, parlament saylovi, prezident saylovi bo'ladimi, har bir partiya, har bir siyosiy kuch mana shu ikki mintaqa region o'rtasidagi qandaydir balans saqlashga harakat qilishardi-da. Janubda hozir eng kuchli siyosatchilar deb hisoblanayotgan, endi bu qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'riligi boshqa masala. Alihammad Umarov, Hamzbek Tashiyev, Ahmadbek Yeldibek degan siyosatchilar bir necha oy avval saylovga birgalikda boramiz, oramizdan bitta nomzod ko'rsatamiz deb matbuot anjumanida e'lon qilishgan edi. Bugungi kunda ular ikkalasi ham o'zlarini nomzodini ko'rsatib turibdi-da. Bu narsa endi birinchidan mana shu o'zlarini partiyasi, o'zlari mana shu siyosiy kuch orasida ham shunday kelishmovchilar borligini ko'rsatsa, ikkinchidan bular shimoliy tomondagi siyosiy kuchlar bilan birikish haqida o'ylab ko'rmaganday bo'lib kelyapti menga. Atajurt partiyasi birdan ikki nomzodni ko'rsatishga ham juda qiziq bo'lyapti, Hamzbek Tashiyev bilan Ahmadbek Yeldibek. Avvalgi mantiq qaraydigan bo'lsak, ana shu ikki janub bilan shimolni biriktirish masalasi, ana shu an'anaga qaraydigan bo'lsak, bular ikki nomzod ko'rsatgandan bittasini janubdan, ikkinchisini shimoldan ko'rsatsa, menimcha o'sha mantiqqa to'g'ri keladigan ish bo'lsa kerak edi-da. Hozirgi saylovlarni o'ziga xosligi keladigan bo'lsak, bir an'anani ko'zga tashlanyapti va bu bugungi kunda Qirg'izistonda partiyaviy tuzilish tizimining inqirozga yuz tutganligini ko'rsatyapti. Men aytmoqchi bo'lgan narsa, mana shu hozir 30 dan oshgan nomzodlar o'zini ko'rsatgan bo'lsa, bor yo'g'i 5-6 ta nomzodgina o'zlarini partiyalari tomonidan ko'rsatildi-da. Asosan o'zini o'zi ko'rsatish yo'li bilan saylovga qatnashishni ixtiyor qilyapti ko'pchiligi. Ana shu eng haligi kuchli nomzodlardan biri hisoblangan Ulug'bek Bobanov o'zini o'zi ko'rsatdi partiyadan tashqari. Davlusham O'zbek Tekebayev oladigan bo'lsak, respublika ana shu atamakan partiyalari Qirg'iziston siyosiy maydonida eng kuchli, eng raqobatchi partiyalar sifatida tanilib kelganda, lekin nomzodlarni ana shu partiyalari tomonidan emas, o'zlarini o'zlari ko'rsatishligi ana shu partiyani ichidagi qandaydir bir salbiy, qandaydir an'analar, qandaydir ichki kurash, shunday bir muammolar borligini ko'rsatib turibdi-da. Hozir aytganday asosiy nomzodni ko'rsatgan sotsial demokratlar partiyasi orasidagi qaraqama qarshiliklar sizlarni olib qaraydigan bo'lsak, bizni Qirg'izistonda haqiqatdan mana shu partiyaviy tuzilish katta inqiroz oldida turibdi yoki bo'lmasa mana shu inqirozni boshdan kechiryapti desak bo'ladi.
Mana siz aytyapsiz, 31 iyul kuni nomzodlarni nomini ko'rsatish yakunlanadi dedingiz va 15 avgustda shu qayd qilish yakunlanadi va undan keyin agitatsiya propaganda ishlari boshlanishi mumkinda, endi qonunga qaraganda shundaymi. Endi ayni paytda mana hozirgi kunlarda ayrim nomzodlar tarafdorlari axborot vositalarida, ayniqsa davlat axborot vositalarida faol tashviqot ishlarini boshlab yuborgandek ko'rinadida, bu qonunga to'g'ri keladimi yoki
bu narsa avvalgi saylovlarda hammasi bo'lib kelgan narsa? Birinchidan, yuridik nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, qonunlar asosida bu hozir qonunga qarshi kelmaydi. Qonunda mana shunday narsalar taqiqlanmagan, ya'ni qonunda yozilgani bo'yicha nomzodlar haqida yoki nomzodligini qo'yish mumkin bo'lgan shaxslar haqida ularni ish faoliyati, bugungi qilayotgan ishlari, yurgan turganini ko'rsatish ommaviy axborot vositalari orqali qonunga xilof hisoblanmaydi. Ularni qanday darajada yaxshi bir sifatlarga ega bo'lgan inson sifatida, ya'ni u odam haqida elektoratda odamlarni nazarida bir ijobiy fikr qoldirishga intilgan harakatlar, ma'lumot tarqatilsa, bu ana shu agitatsiya deb hisoblanadida. Hozir nomzodlarni hammasini aytsak bo'ladi, kimisini qo'ldan ketsa to'g'riroq kishi aytgan bo'lsa, hozir bunaqalar ko'p, o'zlarini ommaviy axborot vositalarini ochib ishlatib qo'ygan telekanallar, gazeta yo internet saytlardan foydalanib, hammasi imkon boricha hozir odamlarga, saylovchilarga o'zlarini tanishishga harakat qilyapti.
Endi mana mutaxassislar aytishi bo'yicha milliy oshliklarning ovozi ham anchagidan salmoqqa ega. Aytaylik, o'zbek saylovchilarini ham ovozi alohida ahamiyat kasb etadi mana shunday tortishuv paytida. Har saylov paytida shu o'zbek aholisini ovozi uchun kurash kuzatiladi. Endi bu safar mana o'zbek aholisini prezident saylovida ishtiroki haqida nima deyish mumkin?
Qanday saylov bo'lmasin, parlament saylovlari, prezident saylovi yoki mahalliy darajada kengashlarga saylovlar bo'ladimi, so'zsiz o'zbek millatiga mansub saylovchilarni ovoz uchun kurash hamisha bo'lib kelgan. Afsuski, ma'lum bir vaqtda o'zbek millati jamoatchiligini liderlari ham mana shu narsadan foydalanishga harakat qilib, hokimiyat bilan o'zbek millati jamoatchiligi liderlari o'rtasida qandaydir siyosiy savdo ajab ketgan paytlar bo'lganda, mana shu narsa bizdagi siyosiy vaziyatga ham, o'zbek jamoatchiligini bundan keyingi hayoti taqdiriga ham juda katta salbiy ta'sir ko'rsatib kelganda, hozir 10-yil voqealaridan keyin o'zbek jamoatchiligi ko'zga ko'ringan, ommaviy deb hisoblangan, odamlar yaxshi ko'rgan, hurmat qilgan liderlar hozir yo'q hisob yo'q desak bo'ladi va bu menimcha hozirgi vaziyatda yaxshi ko'rsatkichda. Sababi ana shu avvalgi turli siyosiy kuchlar bilan o'zbek jamoatchiligining liderlari o'rtasidagi savdoga hozir o'rin yo'q. Ya'ni har bir siyosiy kuch, har bir partiya, har bir nomzod ana shu o'zbek jamoatchiligining orasiga so'zsiz kirib borishga harakat qiladi. Sababi bu o'zi aytganda juda katta kuch, juda ko'p ovoz. Lekin bu ish hozir har bir nomzod yoki tarafdorlar tomonidan ana shu o'zbeklar kompakt deb yashagan joylarga borib, ular bilan alohida ish olib borish orqali amalga oshiriladida.
Ya'ni bevosita, mustaqil ravishda.
Bevosita har bir nomzod va tarafdorlari o'zlari aholi bilan to'g'ridan to'g'ri saylovchilar bilan muloqot qilishga to'g'ri kelyaptida. Ana shu yashagan joylarga, mahallalarga, ko'chalarga, qishloqlarga borib, odamlar bilan bevosita uchrashishga ular hozir majbur bo'lib turgan paytda. Baydal bilan javobgar, adolatli prezident bo'lishini xohlaymiz degan gaplar bor. Asosiy ko'pchiligi o'zbeklarni shunday bo'lib kelgan, sababi siyosatdan oldinroq xalqmiz. Kim bo'lsa ham bo'lsin, tinchlik bo'lsin degan pozitsiyada turishdida. Va an'anaviy ravishda hokimiyatda turgan, hokimiyatga bevosita aloqador bo'lgan nomzodlarga ovoz berib kelgan. O'zbeklar sababi muxolifatdagi yoki bo'lmasam bugungi kunda hokimiyatga qandaydir qarshi borayotgan kuchlarga yondashishga biz o'zbeklarimiz liderlari ham, o'zbek jamoatchiligi ham hamisha ehtiyot bo'lib kelishgan. Sababi bizda ongimizda shu narsa borki, podshoh Allohni yerdagi soyasi, unga qarshi chiqish mumkin emas degan bizni aqida tushuncha borda, ana shu narsa hozir bizda ko'proq rol o'ynayapti. Meni fikrimcha o'zbeklar ko'proq ana shu bugungi kunda hokimiyatda turgan partiyani nomzodiga ko'proq ovoz berish kerak.
Ha, mana sizni so'zlaringizga illyustratsiya sifatida bir fikrni aytmoqchiman. Mana hozir aholi orasida va mahalliy o'zbek faollari orasida ham shu fikr keng tarqalganga o'xshaydiki, mana amaldagi prezident ne bo'lsa-da mamlakatda barqarorlikni saqlab qoldi, millatlararo totuvlikni saqlab qoldi va bu kishining siyosatini davom ettiruvchi arboblarga biz yondashamiz degan fikrlar keng tarqalyapti va keng tarqatilyapti va shu nuqtai nazardan shu prezident partiyasi deb bo'lmish sotsial demokratlar partiyasining vakili va amaldagi bosh vazirga qandaydir bir o'ng'ay yaxshi vaziyat tuzilib qoladi deb o'ylab turibdi-da.
Boya aytib ketganday, sosial demokratlar aynan shu janubdan chiqqan siyosatchini nomzodini ko'rsatganligini yana bir yaxshi tomoni ular uchun shu bo'lyaptida. Sababi o'zbeklar asosan janubda yashaydi. Shu sababli So'ronbay Jeenbekovning nomzodini ko'rsatilishi ham o'zbeklar uchun haqiqatan aytganda qulayroq bir nomzod bo'lib ko'rinyapti. Ya'ni o'zimizdan chiqqan, o'zimizni yigit degan pozitsiyada bo'ladi odamlar.
Bu men unda olib ko'rganda siyosiy texnologiyani bir qismi, ajralmas qismi va siyosiy texnologiyaga kelsak, avvalgi saylovlarda rossiyalik siyosiy texnologlarning ishtiroki yaqqol ko'zga tashlanib turardi. Ko'plab qirg'iz siyosatchilari, arboblari aynan shu rossiyalik texnologlarning xizmatidan foydalanib kelgan edi. Hozirgi paytda ham ayrim ma'lumotlarga ko'ra rossiyalik siyosiy texnologlar ish olib bormoqda, lekin u aytilgan avvalgi ko'lamda emas. Mustaqillik yillari ko'plab saylovlarni boshdan kechirgan qirg'iz arboblari, siyosiy arboblari endi o'zlari ham anchagina kattagina tajriba orttirdi degan xulosa qilsak bo'ladimi?
Saylovlarda komissiya a'zosi sifatida turli xil darajada jurnal kuzatuvchi sifatida shunga amin bo'lganmanki, siyosiy texnologiyalar borasida biz qirg'iz siyosatchilar hech qachon birovni oldiga tushirmagan desak bo'ladida. Yetakchilik an'analariga, o'ziga xos qoidalariga egada. Faqat birgina narsa, global masshtabda, global darajada olgan bo'lsa, shu Rossiyadan kelgan asosan texnologlarni yordamiga bizlar muhtoj bo'lib kelgan. Mening fikrimcha, bora-bora chetdan kelayotgan siyosiy texnologlar yordamidan foydalanish bizda tobora yo'qqa chiqsa kerak deb o'ylayman.
O'zbek siyosatshunos Mahmudjon Qozoqboyev mulohaza yuritadi.
Bizda haligi shtatni rejimda ketyapti.
Odatdagidek.
Hech qanday bir g'alg'avurlari yo'q. Hozircha boshlanishi juda ham osoyishtalik bilan ketayotgan narsa. Albatta, o'zbeklar har bir saylov jarayonidan chekida turmaydi. Bu ovoz ancha-muncha masalalarni hal qilib qo'yishi mumkin bo'lgan ovoz deb hisoblanadi.
Demoqchisizki, o'zbek ahli shu o'zining ovozi nimagadir ta'sir qilishini biladi. Saylovlarning natijasiga ta'sir qilishini biladi va shu ovoz foyda keltirishini xohlaydi. Ya'ni shu ovoz
albatta foyda keltirishini xohlaydi. Shu ovoz ziyon keltirib qo'yishidan qo'rqamiz hammamiz ham bilan. Endi nomzodni o'zi ham qanday kim bo'lishi albatta ahamiyatli. Bu odam qanday ish qilgan, bu ham ahamiyatli. Hozircha kimdir aytaradi, "Mo palonchi bo'lishi mumkin, yo mo bo'lishi mumkin" deb tura aytilishi mumkin. Lekin oxir-oqibatga kelganda taroziga o'lchab turib bo'lgan gaplarda hammasini bo'layotgan majoralar hammasiga to'g'ri baho bera oladi bu elektorat deb hisoblayman va kerakli o'zi tanlab oladi. Menimcha bu xato bo'lmaydi.
Ma'lumki Qirg'izistonda janub va shimol degan o'ziga xos atamalar bor. Shimolliklar shimolliklarni ko'proq qo'llagani va janubli aholi janubdan chiqqan nomzodlarni ko'proq quvvatlagani ma'lum o'zi ikkitadan yana urug'larga bo'linish holati bor. Har qanday shunday bir bo'linishda Qirg'izistonda o'zgachaligi bu. Shu vaziyatda aynan milliy oshliklarning ovozi ham hali aytib o'tganimizdek, ayniqsa mana o'zbeklarning ovozi ham hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi mumkin degan so'zlar bor. Ayni paytda o'zbeklarning o'zlari qanday nomzodni xohlaydi? Qanday prezident shu amalga kelishini xohlaydi? Mana men gaplashgan odamlar aytadi, prezident birinchi navbatda baynalmilal inson bo'lishini xohlaymiz deydi. U davlatda ahillikni ta'minlashni xohlaymiz deydi. Odil boshqaruv tizimini ta'minlashni xohlaymiz.
O'zbek elektorati uchun bu yangi gap emas. Albatta, ilgardan bular og'ir bosiqliq bilan albatta ko'p faktorlarga shu baho bergan holatda shunday bir kandidatni tanlab olishga, nomzodni tanlab olishga harakat qiladi. Afsuski, janub va shimol degan masalalar bu bor narsa. Albatta, qandaydir o'zini urug' aymog'iga ovoz berisham degan narsa bor. Bundan keyin biz yaxshi bilamiz, bu yerda haligi preemptivnost vlasti deydi. Ilgardan kelayotgan siyosiy an'anaga ko'ra, shimoldan agar bir nomzod prezident bo'lgan bo'lsa yoki birinchi sekretar bo'lgan bo'lsa, ikkinchi navbatda janublik nomzod qo'yilgan. Bu narsadan xabardormiz. Bu narsadan biz chekida qola olmaymiz.
Endi mana nomzodlarga kelsak. Nomzodlarning ko'pligini qanday baholaysiz? Nomzodlarning ko'pligi Qirg'iziston siyosiy hayotiga qanday ta'sir qiladi?
Menimcha bu ham demokratiyaning bir belgisi bo'lsa kerak. Nomzodlarning ko'p bo'lishi, har kim prezident bo'lishi saylanishga va saylashga huquqi bor. Bizning konstitutsiyamizning asosiy bandlaridan biri. Mana hozirgi kunda Qozog'istonda oddiy odam prezident bo'lishi mumkin emas ekan degan qonun chiqarib qo'ydi deyapti. Oqvoy, dotvoy ashincha bo'lyapti endi. Endi ularni ishi. Lekin bizda bu normal ko'rinish. Bundan bir qandaydir bir tragediya yo fojiani yasab olishimiz hech ham hojati yo'q. 80tasi o'zini nomzodini qo'yganda ham saylov jarayonini chiroyli qilib olib o'tdik deb hisoblayman. bundan keyin ham 30 ta degani bu katta nima emas, lekin juda ko'pchilik biladi. Bugungi kunda ko'rinayotgan 4 ta kandidat bor. Bu Sariyev Oqshimkor partiyasini lideri, Babanov Respublika Atajurt partiyasini lideri, как бы o'zini samodvijeniz bo'lib chiqib kelayotgani bu juda hozirgi ahvolda kulgili holat deb hisoblayman buni ishda. Undan keyin Soronbay Jeenbekov bor, hozirgi bosh vazirimiz. Keyin Baqit To'rabayev kandidaturasini aytib turishdi.
Keyingi paytlarda aholini siyosatga bo'lgan qiziqishi oshib boryapti deydi kuzatuvchilar. Mana mahalliy kengashlarga saylovlarda ham ancha faol bo'lishdi. Endi shu prezident saylovlarida aholini, oddiy aholini ishtiroki qanday bo'ladi deb o'ylaysiz? Qiziqishi qanday?
Prezident saylovlari respublika aholisining yoppasiga ta'sir qiladigan saylovlar. Odamlar ko'pchilik bo'lib turib, bu masalaga to'g'ri tomondan yondashadi degan, chunki saylov hammani qamrab oladi. Bu yerda chekiga chiqib qoladigan odam o'zi qolmasa kerak degan fikrdaman.
Endi mahalliy aholiga shu hozirgi siyosiy texnologiyalar naqadar ta'sir qiladi? Mana hozir mahalliy televideniya ma'lum kandidatlar uchun faol propagandani boshladi. Mahalliy aholiga shu siyosiy texnologiyalar naqadar ta'sir qiladi?
Globalizatsiya jarayonida yashayapmiz. Albatta bular ta'sir qiladi.
Qanday g'oyalar, qanday shiorlar ostida shu nomzodlar o'z dasturini olg'a suradi deb o'ylaysiz? Aholini qanday g'oyalar, qanday shiorlar jipslashtirish mumkin va aholini safarbar qilish mumkin ovoz berishga?
O'tgan safargi Respublika partiyasiga ilgaridan yordam berib, shu partiyani o'rnashib qolish uchun masalan biz turib bergan bo'lsak, u partiyani masalan elektr energiyasini arzon qilib bermoqchi edi bizga. Shunday bir rejalar asosida ko'pchilik, xususan o'zbek elektorati ham ovoz berdi. O'sha paytda va'dalar bo'lgan qandaydir bir va'dalar beriladi. Hamma beriladi bu va'dani. Lekin buni bajarilishi umuman bu boshqa masala. Hozirgi shu siyosiy kurashga tushayotganlar shu o'ynalib chiqib ketgan kartalar deb hisoblayman. Bularni bilamiz nima bo'lganligini. Yana qayta boshlagan yo'limizni yana boshqatdan boshlashimiz kerakmi yoki bir yangisiga, bir tozarog'iga shuni ham qilib ko'raylikchi.
Endi uni tozaligini qayerdan bilish mumkin?
Bu ilgarigida bor-da bular, ko'rinib qolganda ommaviy axborotida chiqdi, boshqasida chiqdi, asha katta lavozimlarda o'tirishdi. Bosh vazir darajasida o'tirmagani bo'lmadi yerda, o'tirishdi hammasi. Shundan kelib chiqib turib, eski yana yo'lda yana qaytib bosib o'tamizmi, yangisidan boshlaymizmi? Menimcha shu bo'lsa kerak.
Asosiy
shu savol asosiy. Yangisiga yo'l beraylikmi degan. Eski Otamboy mon qilib bermadi, bizga mani qilib bermadi, lekin biz uchun eng asosiy bo'lgan narsa barqarorlikdir, stabilnost o'sha berdi. Bu albatta respublika oldiga qadam tashlashiga qandaydir bir asos bo'ldi. Hozirgi paytda ekonomikada oldiga siljish bor. Hozir Rossiya ham orqaga ketgan, menimcha bu ko'rsatkich, bu yutuq albatta.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadi. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.